อนที่พระพุทธเจ้าสอนพระอรหันต์ซึ่งตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่วิธีภาวนาพระองค์ก็สอนเรื่องอานาปานสติแต่ก่อนที่จะสอนอานาปานสตินั้นก็สอนข้อคิดบางอย่างเช่นสอนอานิจังสอนอนัตตาเราก็จะแปลกใจว่าทำไมท่านสอนเรื่องนี้ก่อนที่จะสอนสมาธิก็เพราะว่าบางครั้งสมาธินี้ต้องอาศัยปัญญาปัญญาที่จะเข้าใจวิธีที่จะแก้ความคิดของเราที่เป็นไปในทางที่ผิดให้แก้เป็นในทางที่ถูกเมื่อถูกแล้วก็จบลงได้ง่ายหมายความว่าถ้าใจของเรามันฟุ้งซ่านจริงๆเกิดมิจฉาทิฏฐิอยู่ภายในมันจะไม่ยอมลงถ้าว่าเราแก้ให้เป็นสมาธิขึ้นมาเราก็จะเห็นคุณค่าของสมาธิแล้วก็ยินดีที่จะทำอย่างจะเห็นในโพธิปักขิยธรรมบางข้ออย่างโพชฌงค์ที่จริงเรื่องโพชฌงค์ในเรื่องการใช้ปัญญาเพื่อจะให้เกิดสมาธิเริ่มด้วยสติให้ระลึกอยู่ว่าที่เรามาที่นี่เพื่ออะไรและความสุขนั้นเขาหาแบบไหนบ้างเราเลิกได้แล้วก็ไม่วินิจฉัยความคิดของเราที่ท่านเรียกว่าธรรมวิชยะก็ดูอาการของใจมันเป็นยังไงการดูนี่ไม่ต้องดูอะไรลึกลับอะไรเป็นว่าดูความคิดของเรามันจะพาเราไปไหนก็ส่วนมากเราไม่ได้ดูความคิดออกอยู่ในความคิดเหมือนมีรถขึ้นมาเรายืนอยู่ข้างถนนรถขึ้นมาก็เอากระโดดเข้ามาแล้วก็กระโดดไปได้ไปกับมันอยู่ในรถมาเลยถามว่าคนขับคือใครรถนี้จะพาไปไหนคนขับนั้นไว้ใจได้ไหมไม่ได้ชังคิดเลยกระโดดเข้าไปเลยเนี่ยนิสัยธรรมดาจิตใจของเราเป็นอย่างนั้นส่วนธรรมวิชยะคือการมองที่มาที่ไปของความคิดอย่างพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ที่ได้พบหนทางหนทางที่ถูกต้องก็รู้จักแยกความคิดออกไปเป็นสองอย่างคือกุศลกับอกุศลแต่ที่พระองค์ดูตรงไหนก็ดูที่มาที่ไปว่าที่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไอ้เรื่องที่คิดนั้นไม่ได้ดูว่าเหตุทำไมจึงคิดมันมาจากอะไรมันมาจากความโลภความโกรธความหลงหรือมาจากกามราคะความพยาบาทวิหิงสาหิงสาก็เรียกว่ามิจฉาสังคโปความดำริในทางที่ผิดถ้าว่าเป็นอย่างนั้นก็รู้ว่าความคิดอันนี้จะพาไปเป็นทุกข์คิดมันทำไมพระองค์ก็พยายามแก้ความคิดนั้นถ้าเป็นทางที่ถูกก็หมายความว่าเอาเนกขมะเข้ามาเอาเมตตาเข้ามาเอากรุณาเข้ามาเพื่อจะแก้ความคิดนี่ธรรมวิชยะกับวิริยะก็เป็นอย่างนี้เราแยกดูความคิดว่าเป็นสังขารเป็นการปรุงเฉยๆปรุงดีปรุงไม่ดีเราก็แยกแยะออกไปถ้าปรุงไม่ดีท่านบอกว่าเหมือนนายโคบานนายฤดูฝนต้องคอยระวังกับโคของเขาอาจจะไปเข้าไปเหยียบย่ำนาของที่คนอื่นเขาก็จะเกิดเป็นความขึ้นศาลก็ได้เพราะฉะนั้นเห็นวัวมันจะเข้ามาในนาของคนอื่นก็ต้องตีบ้างอะไรบ้างบังคับมันจริงๆแต่ถ้าหากว่าความคิดที่ดีนั่นบอกว่าเหมือนนายโคบานในฤดูร้อนข้าวก็เก็บเกี่ยวหมดแล้วเขาจะไปเดินที่ไหนก็เดินได้มันมีอันตรายเพียงแต่ว่าให้รู้ว่ามันโคอยู่ตรงนั้นโคอยู่ตรงนี้แต่ไม่ต้องไปตีมันไม่ต้องอะไรกันในความคิดที่เป็นกุศลกับแบบนี้นั่นก็ปล่อยไ คิดในทางเนคขมะคิดในทางที่เป็นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนใครก็คิดได้แต่ว่าคิดได้มันก็ถ้าคิดทั้งวันทั้งคืนใจของเราก็เหนื่อยพระองค์ก็เลยบอกให้พักจิตในความสงบนี่เรารู้จักใช้ความคิดในทางที่ถูกเพื่อจะแก้ความคิดที่ไม่ดีที่มันจะไม่ยอมลงนี่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิจากนั้นใจของเราเกิดเบิกบานขึ้นมาใจก็อยู่ในธรรมยินดีที่จะปล่อยวางความคิดให้มันลงสู่ความสงบอยู่กับลมเข้าลมออกก็จะเกิดอาการที่ท่านว่าปัสสติความสงบสมาธิความตั้งมั่นอุเบกขาความวางเฉยก็จะปรากฏขึ้นมาเพราะเราคิดเป็นเรียกว่าใช้ความคิดแก้ความคิดเพื่อจะหาความสงบเพื่อจะให้ใจของเราไม่ต้องคิดก็เป็นทางหนึ่งที่เราปฏิบัติได้เพราะเรื่องสมาธิกับปัญญานี่ที่จริงมันต้องช่วยเหลือกันอย่างครูบาอาจารย์ท่านพูดอยู่เสมออย่างเราดูในคัมภีร์เราดูในแบบตำราก็จะบอกว่าต้องมีศีลก่อนจึงค่อยมีสมาธิแล้วค่อยมีปัญญาจะว่าก็ไม่เผ็ดแต่ว่าบางครั้งเราต้องใช้ปัญญาเพื่อจะให้เกิดสมาธิขึ้นมาเราต้องใช้ปัญญาเพื่อจะให้เซนของเราบริสุทธิ์ขึ้นมาเราต้องใช้สมาธิเพื่อจะให้ใจยินดีที่จะปฏิบัติในเซนเราต้องใช้ปัญญาเพื่อจะให้สมาธิของเราตั้งมั่นขึ้นมาหมายความว่าธรรมะสามข้อนี้ก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่สภาพจิตของเราในปัจจุบันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมะเหล่านี้ต้องรู้จักอนุโลมปฏิโลมก็บางครั้งก็เป็นไปตามตำราบางครั้งก็ต้องย้อนกลับตามที่เราเห็นเป็นว่าเหมาะสมก็ต้องดูสภาพจิตของเราถ้าความคิดมันฟุ้งซ่านไปความคิดเป็นไปในทางที่เป็นอกุศลต้องใช้ความคิดที่เป็นกุศลก่อนเรียกว่าธรรมวิชยะแยกแยะดูความคิดของเราเราแยกตัวออกจากความคิดเพื่อจะดูเขาถ้าเราแยกไม่ออกมันก็ดูเขาไม่ได้หรอกใจของเรายังอยู่ในนั่นความคิดนั้นร้อนใจก็ร้อนมีโลภโกรธหลงใจของเราก็มีโลภความโกรธหลงตามเขาแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักแยกตัวออกนั่นนี่คือความโลภแต่ใจมันรับรู้เฉยๆนั่นมันไม่โลภความโลภปรากฏในใจแต่ใจไม่ได้เป็น 100% นะส่วนหนึ่งก็แยกตัวออกได้ความโกรธก็เช่นเดียวกันความหลงก็เช่นเดียวกันถ้าเราแยกออกมาเป็นส่วนหนึ่งเราก็มีทางที่จะมองเขาว่าเขาเป็นแค่สังขารแต่สังขารนี่จะว่าแค่สังขารมันมีผลต้องดูผลว่าต้องการไหมต้องการความทุกข์ไหมถ้าใจบอกว่าไม่เอาเราจะคิดมันทำไมความคิดแบบนั้นเราก็คิดในทางที่จะเกิดเนคขมะขึ้นมายินดีในการปล่อยวางกามอารมณ์เมตตาก็ยินดีที่จะวางอารมณ์ที่จะเป็นพยาบาทเกิดกรุณายินดีที่จะวางอารมณ์ที่จะเป็นใบเพื่อความเบียดเบียนเขาเราเบียดเบียนตัวเองเป็นเพราะอันนี้ที่เรามีการสวดมนต์พิจารณาการ32บ้างแผ่เมตตาบ้างก่อนที่จะภาวนาก็ปฏิบัติในธรรมวิชยะนี่แหละพระใจใจที่เป็นกุศลมีอำนาจเหนือกว่าเมื่อความคิดที่เป็นกุศลดับความคิดที่เป็นอกุศลได้เราก็น้อมมาเพื่อความสงบง่ายขึ้นเมื่อใจสงบดีแล้วปัญญาที่เราใช้นั้นจะเห็นว่าปัญญาเป็นส่วนหยาบปัญญาที่ละเอียดกว่านั้นก็จะประกอบขึ้นมากับปัญญาที่เราใช้เพื่อจะให้ใจของเราสงบนั้นเป็นปัญญาที่ได้จากสัญญาที่เราเรียนมาบ้างที่เราเคยปฏิบัติมาบ้าง ส่วนปัญญาที่เกิดจากสมาธิในปัจจุบันนั่นจะเป็นปัญญาที่เป็นส่วนพิเศษพอเราเห็นความจริงไม่ได้เห็นตามสัญญามันเห็นตามธรรมะที่ปรากฏขึ้นมานี่แหละการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาต้องเดินพร้อมกันมันจึงจะมั่นคงขึ้นมาละเอียดขึ้นมาทั้งสามข้อจากนี้ปฏิบัติต่อ